Assalomu alaykum qadirdon. Insonning uzoq umr ko'rishi ko'p jihatdan o'ziga bog'liq ekanligi hech kimga sir emas. Ammo shunga qaramay, ba'zi xastaliklar borki, unga chalingan odamlar uzoq yashamaydi degan qat'iy fikrlar mavjud. Shunga qaramay, bugun suhbatimiz davomida infarkt, ishemiya yoki insultni boshdan kechirganlar hayotlarini maksimal uzaytirishlari mumkinligi haqidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Bunday xastaliklar bilan og'rigan insonlar hayotlarini uzaytirish uchun bir joyda o'tiravermasdan har 20 daqiqada juda bo'lmasa kichik harakatlarni amalga oshirib turishlari lozim. Bunday fikrni Kanada kardiovaskular jamiyati kongressida nutq so'zlagan olimlar bildirishgan. Tadqiqotimiz yuragi xastalar har 20 daqiqada o'rinlaridan turib, keyingi 7 daqiqani yengil jismoniy faollikka ajratishlari kerakligini ko'rsatdi.
Agar vaqti-vaqti bilan o'rindan turib, xona bo'ylab yursa ham, kuniga 770 kilokaloriya yo'qotish mumkin, deb aytgan Alberta universitetidan Aylar Ramadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti statistikasiga ko'ra, yurak va qon tomiri kasalliklari, jumladan infarkt, insult va surunkali yurak yetishmovchiligi global darajada odamlar o'limining bosh sababi hisoblanadi. Har yili bu kasalliklardan 17 millionga yaqin odam vafot etadi. Va bu kasalliklar rivojlanishining bosh sabablaridan biri gipertoniya va tomirlardagi u bilan bog'liq muammolar hisoblanadi. Jismoniy faollikning past darajasi, keksa yoshda yurak xurujlarining tez-tez bo'lishi, infarkt, insult, suyaklar bilan bog'liq muammolar hamda organizmda xolesterin va boshqa zararli moddalarning to'planishi bilan bog'liq boshqa muammolar va kasalliklar, surunkali yallig'lanishlar avj olishining sabablaridan biri hisoblanadi.
Olimlar kuzatuvlarining ko'rsatishicha, jismoniy yuklamalar darajasining biroz oshishi ham yurak va tomirlar bilan bog'liq muammolar va infarkt rivojlanishini imkonini bir necha marta kamaytiradi. Ramadi va uning hamkasblari minimal jismoniy faollikning qanday darajasi insult yoki infarktni boshdan kechirganlar hamda vaqtining katta qismini kursida o'tirib yoki divanda yotib o'tkazuvchilarga foydali bo'lishi mumkinligini bilishini istashgan. Ular bu maqsadda koronar yetishmovchilikdan aziyat chekuvchi 132 ko'ngillikdan iborat guruh to'plab, ular nima qilishlari va qanchalik ko'p harakat qilishlari ortidan kuzatuv olib borishgan. Buning uchun olimlar har bir ishtirokchiga ularning faolligi darajasi ortidan kuzatuvchi va bu haqdagi ma'lumotlarni olimlarga uzatuvchi braslet soatlar tarqatishgan.
Olimlarni bunday yurak xastaliklariga uchragan va uchramagan odamlarda jismoniy faollik darajasi qanchalik farq qilishi qiziqtirgan. Kuzatuvlarning ko'rsatishicha, yurak xastaliklariga uchraganlar me'yordan ancha kam harakatlanishgan va sog'lom kishilarga nisbatan 770 kilokaloriya kamroq yo'qotishgan. Olimlarning fikricha, bu organizmda xolesterin va zararli yog'larning to'planishiga olib kelgan. Bu moddalarning barchasi qon tomirlari devorlarida o'rnashib, takroriy infarkt yoki insult yuz berish imkoniyatlari sezilarli oshadi. Har 20 daqiqada o'rindan turib, ofis, kvartira yoki tabiat qo'ynida, shunchaki piyoda yurib, bu kasalliklardan qochish mumkin. Bunday holatda xurujning takroran yuz berishi xatari minimal ko'rsatkichlargacha pasayar ekan. Harakatlar va tanani ijobiy ma'noda biroz zo'riqtirish inson salomatligiga foyda qilishi hech kimga sir emas. Shunday ekan, o'zingiz uchun harakatni talab etadigan biror foydali mashg'ulotni odat qilib oling.